Jak na moderní materiály kloubních náhrad reaguje lidské tělo? I to zkoumá náš dnešní host, bioložka Marta Vandrovcová. Na veletrhu moderních technologií v Las Vegas jsou k vidění i velmi neobvyklé vynálezy, třeba dýchající polštář. Podíváme se tam už za chvíli. Jak reaguje příroda na teplejší zimu? Náš reportér se to vypravil zjistit do botanické zahrady Univerzity Karlovy. A tento víkend žije Česká republika volbou prezidenta. My si povíme víc o tom, jak se voliči rozhodují a co to může ovlivnit. Dobrý den, u magazínu O vědě vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Voliči po celé zemi dnes a zítra vybírají mezi kandidáty prezidenta České republiky. My se teď zaměříme na to, podle čeho se lidé ve volbách rozhodují. A byť už dnes nesmíme zveřejňovat data z průzkumů veřejného mínění, zeptáme se, jaký vliv mají na rozhodování voličů. Poví nám to Téa Parkanová, která je se mnou ve studiu. Vítej.
Dobrý den.
Předvolební kampaně nebývají právě levnou záležitostí. Mají odpovídající dopad?
Záleží na tom, o jakých volbách se bavíme. Třeba v parlamentních volbách, kdy lidé volí politické strany, bývá kampaň mobilizačním faktorem, který má vyburcovat voliče, aby se hlasování zúčastnili. Podobný efekt může mít i kampaň prezidentská, ale podle Jana Červenky, analytika Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, to platí pro kandidáty, které veřejnost už z politického života zná. Pro ostatní je kampaň zásadním nástrojem v jiném smyslu.
Zejména u těch jednotlivců, kteří nejsou obecně známí nebo nejsou to osobnosti, které se v politice pohybují dlouhodobě, tak tam samozřejmě ta kampaň a diskuze, které prostě nějakým způsobem dostanou do povědomí voličů, tak to je velmi důležitá, téměř rozhodující záležitost.
Úspěšnost předvolebních kampaní letošních prezidentských kandidátů budeme moci zhodnotit po prvním kole volby.
A ví se, jak velká část voličů se rozhoduje na poslední chvíli a na základě čeho?
V minulých parlamentních volbách to byla 1/5 až 1/4 voličů a data Akademie věd sebraná začátkem prosince naznačují, že by to při volbě prezidenta mohlo být obdobné. Motivace voličů přesněji odhalí až povolební průzkumy. Je sice pravda, že jsme už jednu přímou volbu prezidenta zažili, ale analytik Jan Červenka upozorňuje, že ta letošní je zase v něčem nová.
Na rozdíl od toho roku 2013, kdy půl kandidátů byl generovaný částečně politickými stranami, částečně tam teda byly nějaké osobnosti, které vyzdvihly sami sebe jako kandidáty na prezidenta, tak teď máme vlastně takovou velice specifickou situaci, kdy prostě kandiduje současná hlava státu, což tady vlastně doteďka nikdy nebylo, s tím nemáme absolutně žádnou zkušenost a dá se trošku předpokládat, že ta prezidentská volba bude do značné míry o tom, jestli jsou s tím voliči spokojení, nespokojení.
Volba prezidenta tentokrát může být ovlivněna i tím, že politické strany se k ní skoro nevyjadřují. Nepostavili do ní své kandidáty a nevyjadřují nějak hlasitě nebo jasně podporu některému z nich, takže i tady může některým lidem scházet vodítko, které by jim to rozhodování třeba trochu usnadnilo. Jan Červenka shrnuje, co o nerozhodných voličích říkají dosavadní data a zkušenosti.
Ukazuje se, že v podstatě jsou to častěji lidé, kteří, řekněme, se o politiku méně zajímají, to je jedna věc. Druhá věc je, z hlediska nějakých sociodemografik, tam nejsou příliš významné rozdíly, ale zdá se, že jejich podíl se trošku snižuje s věkem, že přece jenom v té nejvyšší věkové kategorie je to jejich zastoupení o něco nižší. Pokud jde o postoje k těm jednotlivým hlavním kandidátům, tak jsou to prostě lidi, kteří na tyhle ty hlavní kandidáty nemají úplně vyhraněný názor. Celkem jako přijatelný jsou, ale ne úplně jednoznačně pozitivně, tak tamto zastoupení těch nerozhodnutých se pohybuje třeba okolo 1/3 nebo 2/5 voličů, což je poměrně dost.
Jaký vliv na volby mohou mít průzkumy veřejného mínění?
Tady bychom znovu měli rozlišovat konkrétní situaci. Znalost preferencí jednotlivých subjektů v parlamentních volbách může přimět část voličů, aby raději volili stranu, která se pohybuje kolem 5% hranice a má tedy šanci se dostat do sněmovny. Volič si tak může říct, že jeho hlas nepropadne. Úplně jinačí případ byly například americké prezidentské volby, kdy většina průzkumů favorizovala Hillary Clintonovou před Donaldem Trumpem, což zřejmě odradilo část voličů od účasti, protože se nechali ukolébat domněnkou, že je předem rozhodnuto. Současný český dvoukolový systém prezidentské volby dává voličům alespoň v prvním kole velmi volnou ruku a nenutí je příliš taktizovat.
Téa Parkanová byla se mnou ve studiu. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Průměru až o 3 stupně vyšší teplota. Taková by podle meteorologů měla být realita letošní zimy. Jak na teplý začátek nového roku reaguje příroda? To zjišťoval kolega Ondřej Ševčík.
Už cestou do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy potkávám rašící keře a stromy. Jak pokračuje botanička Věra Hroudová, probouzí se proto i některé květiny.
Pokud nastane oteplení v rámci zimních možností, to znamená do těch plusových teplot, a pokud překročí třeba jako v těchto dnech i těch 10 stupňů, tak samozřejmě rostliny na to reagují, protože mají dojem, že tedy už se něco jako jaro blíží, a jsou to samozřejmě rostliny, které jsou většinou nastaveny na to rozkvétání ve velmi časném zimním nebo jarním období. Pro nás nejtypičtější asi sněženka.
Ano, to teď máme přímo u nohou, pokud se nepletu.
Ano, poupátka už tady začínají vylézat, ale ono právě, když potom nastane zase takovéto schlazení po těch několika teplejších dnech, tak i ty sněženky se vlastně zase zarazí v tom rozletu a zůstanou v tom stádiu těch poupat až do chvíle, kdy zase se ty teploty trošičku vyšplhají výš, až potom tedy opravdu, když nastane už to jarnější počasí, tak opravdu vykvetou.
Někde ale kvetou už i sedmikrásky a kousek vedle nás taky žluté květy talovínů. Nejrychleji jsou na vyšší teploty totiž připraveny právě hlíznaté a cibulovité rostliny.
To znamená rostliny, které v podstatě mají zásobní látky uložené v tom podzemním orgánu a vlastně využívají toho, že ještě nejsou zapojené listy korun stromů. To znamená, mají dostatek světla na jaře. Dokáží rychle z té cibule nebo z té hlízy vytvořit celou tu rostlinu, vykvést, odplodit. A v době, kdy začnou se vlastně zapojovat ty listové koruny a už toho světla je méně, tak tyhle rostliny už mají v podstatě svůj životní cyklus za sebou.
Teď stojíme nad stromem, který má jehnědy, ty asi ještě nejsou úplně rozkvetlé.
My tady stojíme, pravda, pod lískou. Jehnědy jsou připravené, ale ještě určitě nerozkvétají, jsou ještě krátké, neprodloužené, to znamená, ještě si ta líska určitě chvíli počká, protože taky zase ty rostliny takzvaně vědí, že jsou vázané na opylovače a teďka nám včely, doufám, ještě lítat nebudou, protože by v zápětí zmrzly. Takže ve chvíli, kdy vlastně ta rostlina nemá opylovače, tak je jí to kvetení celkem v tuhle chvíli k ničemu.
I když teď některé rostliny vykvetou dřív a tím pádem se můžou unavit, pokud bude i teplé jaro, rychle to doženou.
Teď jsme několik let po sobě, co si pamatuju, měli na jaře teploty kolem hned 22 stupňů, to byly strašně vysoké teploty. Takže potom třeba během týdne se stane, že nám tady v botanické zahradě rozkvete úplně všechno, co normálně rozkvétá během třeba měsíce a půl. A máme tady hodně práce s vyměňováním tabulek, co právě kvete, ale v podstatě ta příroda si vždycky tak nějak pomůže zatím.
V botanické zahradě teď ještě zůstaňme, ale přesuňme se k tomu, jak se na teplejší zimu tváří živočichové.
Se zoologem Petrem Čípkovým jsme došli do středu botanické zahrady a pojďme se tady zkusit podívat na to, jaká je aktivita těch živočichů, případně jaká by v tomhletom ročním období měla být.
My jsme na rozhraní kontinentálního klimatu a na rozhraní klimatu atlantického, to znamená, že u nás jakoby nějaký střídání teplých a studených zim je poměrně hojný jev, takže máme spoustu zvířat, které se v takhle teplém počasí přes zimu probudí, vyletují. A pak máme hmyz, který spoléhá spíše na to, že v zimě bude zima, bude mít ten odpočinek a nebudou se budit.
Což můžou být vosy, ale taky někteří aktivnější opylovači, třeba jako včely. Na druhé straně může teplá zima klasicky pomoct některým škůdcům, hlavně pak mšicím.
U nich normálně zimu přežívají pouze vajíčka a pak, když je takhle mírná zima, tak oni i ty dospělá stáda jsou schopná přežít a ještě na jaře vyprodukovat třeba jednu, dvě generace, což u těch mšic udělá obrovský rozdíl, množí se v podstatě exponenciální řadou. Tam se dá očekávat větší gradace.
Teplo a vlhko, to je koktejl, ve kterém se daří i dalším organismům. Plísně sice živočichům škodí, na druhou stranu větší počet penízovek nebo hlív asi potěší nejednoho houbaře. Z botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Oblasti oceánů bez kyslíku jsou čtyřikrát větší než před 70 lety. Počet nedostatečně okysličených vod u pobřeží vzrostl dokonce desetinásobně. Vyplývá to z analýzy zveřejněné v prestižním vědeckém časopise Science, kterou vydalo Smithsonovo centrum pro environmentální výzkum. Oblasti, kde kvůli nedostatku kyslíku nežijí nebo umírají mořští živočichové, vznikají kvůli oteplování mořské vody i kvůli vypouštění splašků a hnojiv do vody. Lidmi produkované znečištění totiž pomáhá při růstu zelených řas, které při svém rozkladu spotřebovávají mořský kyslík. V těchto oblastech navíc vzniká velké množství oxidu dusného, který je velmi silným skleníkovým plynem. Podle mapy zveřejněné ve vědeckém článku je nejvíce takzvaných mrtvých zón na pobřeží Evropy, Spojených států a Japonska. V oceánech pak kyslík chybí především v oblasti rovníku. Mrtvé zóny mohou vážně ohrozit mimo jiné i rybolov, na kterém je podle britského Guardianu závislých asi 500 milionů lidí.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Největší světový veletrh moderních technologií CES v Las Vegas, kam jsme se tento týden už několikrát podívali, je přehlídkou inovativních vizí budoucnosti. Každoročně se ale na výstavišti uprostřed nevadské pouště objeví i nápady, které působí přinejmenším trochu úsměvně. Letos jsou tak na veletrhu k vidění například samojezdící kufry, hlasové splachovací toalety, mluvící zrcadlo nebo polštář, který dýchá.
Moderátorka americké technologické televize CNET drží v náručí malý šedobílý polštář. Ten k jejímu velkému překvapení dýchá. Pomalu se nafukuje a vyfukuje a simuluje tak lidský dech při spánku. Jeden ze zakladatelů nizozemské společnosti Somnox, Julian Jachtenberg, vysvětluje, že polštář má lidem pomoct usnout, uklidnit je. Původně to byl jen jeho akademický projekt, kterým chtěl pomoct své matce od závislosti na lécích na spaní. Teď chce ze školní práce udělat biznis. Podle technologického redaktora vydavatelství 24net Martina Pulcnera, který je přímo v Las Vegas, je ale takový látkový robůtek trochu strašidelný.
Samozřejmě to je napojené na váš chytrý telefon, abyste si mohli podívat na statistiky vašeho spánku a třeba na to, jak moc jste se k tomu polštáři tulili. Takže to už bylo takové hodně zvláštní, když se tulíte k polštáři, který se opravdu nafukuje, vyfukuje. Ale to je přesně ta jedna z těch bizarnějších inovací, která možná asi úplně nebude správnou cestou.
Největší světový veletrh moderních technologií v Las Vegas je také každoroční přehlídkou dovedností umělé inteligence, která ale, jak ze Spojených států popisuje technologický redaktor Lidových novin Luděk Vokáč, často moc inteligentně nepůsobí, zvlášť tedy v případě samojezdících kufrů.
Ten nápad funguje tak, že kufr by měl pomocí kamery poznat svého majitele a následovat ho, kudy chodí. V praxi to působilo často dost komicky, protože některé ty kufry jsou poměrně nevyvážené a díky tomu, že mají silný elektromotor dole, tak vlastně okamžitě po rozjetí přepadávají. Jiné zase nedovedou toho majitele poznat jinak, než že před ním jde pospátku a neustále se na něj dívá.
Na roboty vsází i japonská společnost Sony. Po letech obnovila svůj vývoj robotického psa. Malý bílý psík Aibo vrtí ocasem, štěká, dává pac a chová se prostě jako živý zvířecí společník člověka, což zaujalo i technologického spolupracovníka Rádia Wave Jaromíra Mévalda.
Ten pes v podstatě by měl nahradit skutečně jako reálného psa, to znamená, že by se měl chovat úplně stejně jako normálně živý čtyřnohý miláček. Je to v podstatě jako doplněk do domácnosti, dá se říct. Protože on díky tomu, že má tu učící schopnost, že to není jenom prostě stroj, kterého přinesete domů a dělá od prvního dne to samé, co dělá i ten poslední den, kdy se mu rozbijou baterky, tak tohle to by měl být ten stroj, který s vámi v podstatě bude žít skoro stejně dlouho jako ten normální pes.
Což zní možná trochu jako fantaskní scénář nějakého sci-fi příběhu.
Ale na druhou stranu, CES je právě o tomhle tom, CES je o tom, že se tam představí vize. Ne přímo konkrétní produkty nutně, ale vize spíš do budoucnosti, jak si někteří lidé myslí, že budeme za pár let používat technologie.
Dodává Jaromír Mévald. Navíc například v Japonsku se robotika rozvíjí neuvěřitelně rychlým tempem. Velkým trendem v Las Vegas je také ovládání věcí v domácnosti přes hlasového asistenta Amazonu, který si říká Alexa. Pomůže vám třeba spláchnout záchod nebo vám v zrcadle ukáže denní tisk.
Kdy opravdu člověk může na to zrcadlo mluvit a ono mu odpovídá ohledně počasí nebo ohledně toho, jak vypadá, což je trošku takové zvláštní.
Dodává z Las Vegas Martin Pulcner. Znamená to minimálně to, že na Walt Disneyovskou otázku, kdo je na světě nejkrásnější, můžete po více než 80 letech od uvedení Sněhurky na filmová plátna od svého zrcadla skutečně dostat odpověď. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Tkáňové inženýrství je poměrně mladým oborem na pomezí medicíny, biologie a techniky. Vědci připravují biologicky optimální náhrady tkání a případně orgánů. Ve Fyziologickém ústavu Akademie věd bioložka Marta Vandrovcová testuje materiály nové generace, ze kterých vznikají moderní kostní implantáty. Akademie věd její práci ocenila prestižní prémií Otto Wichterleho. A právě s Martou Vandrovcovou natáčel Jaroslav Skalický.
Ten implantát je jistě cizí těleso pro lidský organismus, na druhé straně ale lidský organismus určitě také působí na ten samotný implantát.
Ano, ano, lidský organismus je pro kov poměrně agresivní prostředí, jde vlastně o koncentrovaný solný roztok, který může působit korozitvorně a způsobovat pak následně i různé komplikace. Tím, že dojde k porušení povrchu implantátu, se mohou začít uvolňovat různé jonty, které pak můžou negativně ovlivnit celý organismus.
Takže hledáte materiály, které by byly co nejodolnější vůči lidskému organismu. Je tomu tak?
Ano, ale to je především v rukou našich kolegů, materiálových inženýrů, chemiků, fyziků a dalších, protože oni vědí, které ty slitiny mají potenciál, případně jak ty vlastnosti vylepšit, a na našem oddělení pak už je to samotné testování nových materiálů, případně povrchových úprav.
Stále tedy platí, že tím nejdokonalejším materiálem je samotná kost. Znamená to, že 100% ji žádný jiný materiál nahradit nemůže?
Ano, je to opravdu tak. Vlastně nejdokonalejší je ta původní kost. Nicméně ty náhrady se snaží těm vlastnostem kostí co nejvíce přiblížit. To je také důvod, proč se ty materiály vyvíjejí tak, aby měly podobný povrch, nebo aby měly podobné mechanické vlastnosti, podobnou pružnost, případně hustotu a tak dále. Jde o velké množství vlastností, které je třeba sledovat.
Které slitiny jsou vůbec v poslední době nejčastěji používány jako implantáty?
Například koroziodolné ocely či titanové slitiny, například titan, hliník, vanát nebo chrom kobaltové slitiny.
Tím prvním materiálem byla nerezová ocel. Od ní se odchází?
Nerezová ocel se vlastně stále používá, vyrábí se z ní například některé díly těch náhrad. Nicméně její mechanické vlastnosti jsou v porovnání s kostí horší. Je mnohem méně pružná, navíc má velkou hustotu, to znamená, že je vlastně i hodně těžká. Může navíc podléhat určitým formám koroze. A pak se můžou uvolňovat další drobné částečky, kterým se říká debris, a ty pak mohou aktivovat imunitní vlastně odpověď pacienta a případně vyvolávat zánět. To v případě titan hliníku vanadu, ten už je tak jako příznivější, protože má lepší mechanické vlastnosti, jeho pružnost se víc podobá pružnosti kosti, ale zase se zde může uvolňovat vanad, který je považován za toxický jont, případně hliník, který je zase podezřelý ze spouštění Alzheimerovy choroby. V minulosti byly ještě pokusy vyrobit implantát odlehčený, který vypadal jako taková dutá mřížka, ale zde se bohužel naráželo na takovou mechanickou nestabilitu, protože ten implantát se pod váhou toho organismu prostě hroutil.
Implantáty nesmí být zdravotně závadný, nesmí způsobovat alergie nebo uvolňovat nežádoucí látky. To také kontrolujete?
To je samozřejmě pravda, jenže právě příměsi takovýchto protilo nepříznivých látek mohou významným způsobem vylepšit mechanické vlastnosti toho implantátu.
Takže je to věc kompromisu?
Ano i ne. Pokud se do té slitiny tady přidá pro organismus nepříznivá látka, tak je strašně důležité, že se musí zaručit, aby se ta látka z toho prostě neuvolňovala a nespůsobovalo to ty nežádoucí účinky, protože prostě implantát musí být nezávadný. Akorát prostě snažíme se, aby ta délka životnosti toho implantátu byla co nejvíc prodloužená. Teďka je zhruba 15 let.
Dá se taková náhrada nějak upravit, biologicky upravit, aby v těle fungovala pokud možno bez problémů?
Některé implantáty se například sprejují oxidem titaničitým, který je právě velmi odolný vůči korozi. Případně se ještě na povrch dá nanést hydroxyapatit, což je taková přirozená anorganická složka kosti, a ten zase pomáhá tomu implantátu se dobře zakotvit v té kosti.
Takže v laboratoři testujete působení různě povrchově upravených náhrad na lidské buňky.
My se zabýváme kultivací buněk tady v laboratorních podmínkách. Vzorky dostáváme pouze ve formě takových malých disků či plíšků a ty vložíme do kultivačních nádob. To jsou takové sofistikovanější Petriho misky nebo praktičtější Petriho misky. Na ně pak nasazujeme buňky, které buď izolujeme od dárců, anebo je máme komerčně vlastně zakoupené. No a následně sledujeme chování těch buněk na materiálu, to znamená, jak se ty buňky množí, jestli jsou dobře rozprostřené, jestli produkují ty proteiny, které jsou typické pro kost, nebo jestli například dokáží do svého okolí zabudovávat vápník, což jsou takové ty vlastnosti typické pro kost. A ten pokus může být buď krátkodobý, to znamená týden, 14 dní, anebo dlouhodobý. A slouží nám k tomu, abychom si udělali takový obrázek o tom, jestli ten nový materiál je lepší či nikoli.
Jak poznáte, že to bude dobrý materiál?
Poznáme to tak, že se na mě například ty buňky dobře dělí. To znamená, dělí se takovým způsobem, který odpovídá fyziologickým vlastnostem buněk, že mají správný tvar, že spolu komunikují, že mají všelijaké výběžky a tak dále. Protože pokud se třeba ty buňce na materiálu nelíbí, tak je kulatá, nekomunikuje a je odsouzená prakticky k sebevraždě. Zatímco pokud je dobře rozprostřená, to je ten indikátor pro nás, že ten materiál je dobrý.
Otestovala jste tedy materiál v laboratoři, zjistila, že bude vyhovovat. Co by mělo být dál?
Konkrétně u nás následuje to, že výsledky zpracujeme a pozorování se píšeme do odborné publikace, kterou pak zasíláme do mezinárodních impaktovaných časopisů. Ten impaktovaný časopis zaručí, že to projde recenzním řízením a že tam nějaká odborná komise schválí ten článek, že je vlastně dobře navržený pokus, že splňuje všechny náležitosti, který článek musí mít a tak dále. My jsme totiž oddělení, které se zabývá základním výzkumem. To znamená, že naším produktem není implantát jako takový, ale ta publikovaná informace o možném zlepšení. A aby se ta informace právě rozšířila dál mezi odbornou veřejnost, tak právě proto publikujeme, aby tým, který se věnuje aplikovanému výzkumu, naše informace mohl využít a dostal je třeba ke klinickým testům.
Prošel vašima rukama nějaký materiál, který vypadá velmi slibně?
Zatím pouze vypadá. Máme spolupráci s Heyrovského institutem Akademie věd a zde pan doktor Ivan Jirka v laboratorních podmínkách produkuje zeolity, což jsou takové vlastně uměle vytvořené kamínky, kterými modifikuje povrch kovů, které by mohly být vhodné právě pro implantáty. A tyto zeolity velmi dobře působí na buňky a zároveň umožňují ten implantát jakoby schovat pod tou vrstvou těch zeolitů.
Vystudovala jste biologii, jak jste se vůbec dostala k téhle práci?
Já jsem tedy původně vystudovala hydrobiologii konkrétně a pak jsem pracovala pár let ve vodárnách, kde přestože to bylo úplně skvělé, bylo výborný kolektiv, skvělé zázemí, tak ta práce po chvíli se stala rutinou a už mě tolik nenaplňovala. Tak jsem začala pátrat na akademické půdě, kde bych se mohla podílet na něčem třeba zajímavějším. A dostala jsem vlastně příležitost pracovat v týmu docentky Bačákové a v této konkrétní práci vlastně nejvíce mi líbí to, že se musím neustále vzdělávat, hledat nové informace, zavádět nové metody, či modifikovat stávající tak, aby co nejvíce měly tu vypovídající hodnotu pro mě a ty moje konkrétní pokusy. Prostě přijde mi to zajímavý, baví mě v uvozovkách hrát se s těmi buňkami a když si právě připravuju pokus, musím vycházet z určitých předpokladů. Za pochodu člověk zjistí, že ne všechno funguje, jak má, tak to zase musí nějakým způsobem modifikovat, měnit přístup, hledat v literatuře proč, jak a tak. A to je velmi zajímavý.
Zhruba 10 let se věnujete vědě, základnímu výzkumu. Jaké předpoklady podle vás by měl mít člověk, který chce dělat takovouhle práci?
Musí být trpělivý, protože ta práce nenese ovoce hned. Jsem 10 let ve výzkumu a vlastně kromě publikací za mnou žádný pořádný výsledek není.
To jste asi moc skromná.
No tak jako samozřejmě, že v rámci vědecké komunity jsem na tom s těmi články docela dobře. Nicméně člověk by rád viděl, že to někam směřuje, že třeba když úspěšně dokončí nějaký grant a má potvrzující výsledky, tak že se posune třeba k té aplikační části. Ta cesta je prostě vždycky strašně dlouhá, no ale já jsem prostě nenapravitelná optimistka, já věřím, že jednou to přijde. A dalším předpokladem třeba je, že člověk musí být zvídavý a ta práce ho musí zajímat a bavit.
Je v tomhle vašem oboru velká konkurence, a teď nemyslím jen Českou republiku, ale celý svět.
Na celosvětové úrovni určitě ano. Člověk pak musí publikovat svá data co nejdříve, aby ho nikdo jiný nepředběhl, protože nelze publikovat něco, s čím přišel už někdo jiný, pochopitelně. Pak byste tu svoji práci dělal zbytečně, ale nepředstavujte si tu konkurenci nějak jako agresivně, nebo že jsou tam jako ostré lokty, naopak velmi často řada týmů spolupracuje, předává si zkušenosti a tak dále.
Teď se chystáte na 2letou zahraniční stáž ve španělské Malaze. Budete tam dělat to samé?
Do toho Španělska jsem získala cestovní grant, v rámci jeho splnění se budu zabývat hydroxyapatitovými scaffoldy, což jsou takové malé náhrady, které by se daly vyoperovat například do nějakých větších defektů, například po operaci různých nádorů a tak dále, protože pokud je defekt té kosti příliš velký, tak už se s tím organismus samotný neporadí a je potřeba to místo nějakým způsobem vyplnit. A tyto hydroxyapatitové náhrady, ty budou mít na svém povrchu například růstové faktory či různé proteiny, které buňky k tomu zacelení defektu vlastně podpoří. Takže vlastně to tělo se pak zregeneruje tady s tou podporou tohoto scaffoldu. Vlastně scaffold je v překladu lešení, ten hydroxyapatit, to je vlastně ta anorganická součást té kosti, která se tam přirozeně vyskytuje, a to lešení vlastně pomůže těm buňkám vcestovat do toho místa defektu a postupně tam vytvořit tu kostní tkáň.
Těšíte se do Malagy?
Ano, moc se těším, protože doufám, že se tam naučím zase nové metody, jiné přístupy, navážu novou spolupráci a kromě toho se seznámím s jinou kulturou. A doufám, že se naučím i španělsky.
Bioložku Martu Vandrovcovou zpovídal kolega Jaroslav Skalický. Pokud vás tohle téma zaujalo, můžete se k němu vrátit na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Tam najdete jak tento rozhovor, tak celý náš magazín. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.